Vi skal lese fra Paulus brev til romerne i det første kapittel. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ikke ham som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. De påstod at de var kloke, men de endte i dårskap. De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Slik lyder Herrens ord.
Det er veldig artig å være her, det må jeg si. Kjempekoselig å bli invitert til å snakke om en utrolig utfordrende tekst. Temaet som de ga meg her stemmen nedenfra. Og dagens tekst en meget krevende utfordring, det skjønte dere der oppe. Og det kanskje derfor man gir oppgaven til en ortopedisk kirurg. Get to the bone and stay there. Skal prøve. Min første assosiasjon da jeg leste teksten var følgende bilde. Den menneskelige celle som vi alle har og ser på i mikroskopet som doktere, den ser ut som en sovepose, en puppe, pansret, lukket. Men den ikke det. Den det vi kaller semipermeabel. Den porøs. Det ventiler som går ut og går inn, impulser som kommer ut og kommer inn. Slik menneskelivet, sier Paulus, akkurat som en celle. Ikke en lukket, men en åpen modell. La oss prøve litt kirurgisk disseksjon på dagens tekst. Hvilke stemmer det vi hører i teksten? Det for det første naturens stemme. Det ikke Jesus i dette avsnittet. Ikke snakk om frelse. De kuttet ut begge to. Paulus ønsker å kontrastere stemmen fra evangeliet om Jesus Kristus med en annen stemme i dagens tekst. Stemmen nedenfra, om du vil. Paulus sier, for det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem. Se på strålene bak her. Gud har selv lagt det åpent fram, hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har fra verdens skapelse av kunnet se og erkjennes av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Det tøft. Jeg satt for noen år siden under et svært, mange hundre år gammelt eiketre i Wales, under en retreat i Wales. Det så som det håper å falle sammen, enormt gammelt, men ytterst på en liten kvist så det et lite friskt, grønt blad. Det talte meg om Guds storhet. Ok. Gud lar det blomstre grønne blad selv på gamle trær, kanskje også på en gammel kalkun som meg. Gud talte til meg gjennom naturen. Naturens vitnesbyrd om skaperen og samvittigheten i mennesket kalles den naturlige åpenbaring, eller den alminnelige åpenbaring. Og katolikkene kaller dette for naturloven. Det Thomas Aquinas, den store teologen i den katolske kirke, som kaller dette for naturloven, som ligger nedlagt i alle mennesker, også hedninger, også ikke-troende. Dette en veldig vesentlig erkjennelse. Skaperverket et vitnesbyrd om Guds storhet. Jeg tenker på admiralen, den fantastiske sommerfuglen, som altså flyr til Afrika, den lille dingsen, om vinteren. Den føder sine barn der og dør. Og barna flyr tilbake igjen til Norge, finner veien uten å ha lært en dritt. Føder sine barn i Norge, som vokser opp, og flyr tilbake uten å ha lært noen ting til Afrika. Altså, det helt ubegripelig. Den type skaper ting helt ubegripelig for meg i alle fall. Jeg tenker på mitt eget fag. Jeg doktor. Anatomisk disseksjon, de begynte å dissekere i menneskekroppen for cirka rundt 1500-tallet, ikke før. Og motivasjonen for å gjøre det, hva var det? Jo, det var rett og slett for å finne ut Guds storhet i skaperverket, i meg, i kroppen vår. Man trodde faktisk at man kunne finne kretsløpssystemet, hjertesystemet. Man kunne finne alt, og da ville man plutselig få et Guds bevis i kroppens disseksjon. Man trodde til og med at sjelen satt inne i corpus pineale, konglekjertelen, midt inne her. For den var jo ikke delt, det var ikke par, den var en. Det trodde man faktisk. Men satt sjelen der? Vi fant jo ikke skriften på veggen der inne. Vi dissekerte og dissekerte og dissekerte. Hvor Gud her inne? Vi fant det jo ikke. Det var ikke noe Guds stempel i det anatomiske disseksjonslaboratorium. Så kom opplysningstiden. Og livets hellighet forsvant mer og mer. Skaperverkets hellighet forsvant. Max Weber kaller det for avfortryllelsen. Tilværelsen, skaperverket, ble avfortryllet. Veldig godt uttrykk. Avfortryllet. Og vi fikk et hull. Et hull etter det hellige. Det hellige forsvant på sett og vis med opplysningstiden. Og dette viser oss, det viser meg, at en alminnelig åpenbaring i skaperverket kan være en hjelp. Men vi ser det vi ønsker å se. Vi ser det vi ønsker å se. Samvittighetens stemme nummer to i dette naturlige åpenbaringssystemet. Der sier Jesus riktig nok litt lengre ut enn akkurat det vi leste. Lovens krav står skrevet i deres hjerter, altså hedningenes hjerter, sier Paulus. Altså mennesket har en naturlig stemme innenfra, en samvittighet, som veileder oss til forskjell mellom godt og vondt, sant og riktig løgn. Men denne allmenne åpenbaringen, naturens stemme om du vil, samvittighetens stemme inni oss, den hjelper oss ikke til å komme i samfunn med Gud og Jesus. Men den en veldig, veldig god forberedelse. En veldig god forberedelse. Men så til det skikkelig utfordrende som Paulus ryster oss med i dagens tekst. Hva betyr egentlig ugudelighet? Det betyr å leve uten Gud. Det ikke nettopp det vår tid gjør? Jeg har sjekket grunnteksten. Ugudelighet betyr menneske som ikke vil vite av Gud, men som vil være sin egen herre. Autonomi, det betyr jo selv. Lovgiver. Jeg vil gi meg selv min egen lov, være autonom. Styre mitt eget liv. Mennesket vil ikke ha noen norm utenfor seg selv. Ingen autoritet. Synden består i at vi ikke holder Gud for å være den han er. Vi akter Gud for intet, som vi leste i teksten. Vi vil ikke tro på ham og bøye oss for hans åpenbaring. Og hva konsekvensen av å være utro mot denne naturlige åpenbaringen? Hva sier teksten om dette? Jo, det har som konsekvens at menneskehjertet blir formørket, sier Paulus. Menneskehjertet blir formørket. Mennesket mister selve evnen til å kjenne sannheten. Vi mister evnen til å tenke rett og sant. Mennesket tror om seg selv, sier Paulus. Mennesket tror om seg selv at de vise, men de blir til dårer. Mennesket velger dårskapen fremfor sannheten, sier Paulus. Hvis vi mennesker vil klare oss uten Gud, lar Gud klare oss selv. Mennesket, Gud overgir på mange måter mennesket til seg selv. Uavhengighet. Guds vrede, hva det? Det åpenbarer seg ved at mennesket vær så god, får klare seg selv. Francis Bufford, en engelsk forfatter, sier det på følgende litt sleivete måte. Synd, sin, the human propensity to fuck things up. Litt udannet. Jeg tør nesten ikke si det herfra. Men på godt norsk, synd den menneskelige tilbøyelighet til å ødelegge alt, til å rote det skikkelig til. La oss dra teksten inn i vår egen tid. Vi lever i antropocen, for å si det fint. Den menneskeskapte tidsalder. Vi setter vår fotavtrykk overalt. Vi kan se det fra månen. Homo Deus, menneske som Gud. Det grenseløse menneske. Alt som hemmer oss skadelig. Frihet, 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 autonomi, uavhengighet, full gass, lite brems. Selvutvikling som livets mål. Og endelige mål. Jeg ingen gammelmannspessimist, absolutt ikke. Vi lever i et av verdens flotteste land, og vi lever et liv de aller fleste i verden bare kan misunne oss. Vi heldiggriser, det vet vi. Likevel her ikke noen ubehagelige understemmer som kommer opp fra kjellerdypet, som vi bør reflektere litt over, og som dagens tekst. Miljøkatastrofe, økende materialisme, konsumerisme, individualisme, ensomhet, økende psykiske plager blant barn og unge. Sigrid Undset skrev mye fint, hun var jo Nobelprisvinner, og skrev i 1927 litt profetisk følgende. Hun var jo nyomvendt katolikk, og var jo litt, de har hatt litt sånn ekstra trøkk som katolikk, så ta det med en klippe salt, dette sitatet. Men sitatet interessant, se bort fra dette. Dette voldsomme kirkepolitiske hun sier. Men hun sier følgende, sitat. Før eller siden vil det i Norge, dette 1927, før eller siden vil det i Norge ikke finnes andre kristne, navnet tatt i sin historiske betraktning, enn katolske kristne. Derfor det ikke sagt at katolikkene noensinne igjen vil bli flertall i landet. Det slett ikke så sikkert at Trondheims domkirke, Nidarosdomen, noensinne igjen vil bli det den var bygget til å være. Den kan bli en konsert, eller festivitetslokale, eller foredragssal, tempel for en eller annen menneskekultus. Storparten av vårt folk, sier hun, kan slutte seg til en helt materialistisk bekjennelse, som hevder at tilværelsens mål denne tilværelsen, og menneskeånden den ånd som skal tilbes i ånd og sannhet. Har hun fått rett i sin profeti for 100 år siden? Kanskje. Første trosartikkel lærer oss at Gud skapte kosmos av kaos. Vi sakte men sikkert i ferd med å gjøre det motsatte? I klassisk kristen virkelighetsoppfatning Gud subjekt og menneske objekt. Livet en gave hvor menneske blir kalt til å leve sitt liv i lyset av Guds kall. Som forvaltere, som gartnere i Guds gode skaperverk. I vårt moderne samfunn snur det på hodet. Menneske subjekt, og Gud et objekt som du kan tro på eller ikke tro på ettersom du vil. Gud velges ut og inn. Jeg subjektet. Vi snur det på hodet. Gud som skaper og opprettholder har feidet ut. Gud ute av ligningen, som jeg pleier å si. I akademia, i samfunnsdebatten, fritiden, partikulturen. Moderne tenkning sier følgende. Tilværelsen, også våre moralske forestillinger, alt et resultat av evolusjon og tilfeldighet. Punktum. Evolusjonspsykologien til og med i skuddet. At jeg ikke slår ihjel min bror, kun et resultat av at hensiktsmessig adferd premieres av evolusjonen og bedrer overlevelsen for de moralsk høyverdige. Den dannede samtale bør være forankret i sunn fornuft, sies det, og allmennetiske vurderinger, punktum. Å komme trekkende med Gud som skaper kan lett føre til rødt kort, ut av banen, no platforming, senenekt. Hva det som fyller vår bevissthet? Huspriser, banklån, konsum, flimmersamfunnet, rastløse impulsbombardement fra disse vidunderlige skjermene som overalt. Vi fikler med det hele tiden. Fikle, fikle, fikle. Vi I ferd med å miste konsentrasjonsevnen, slik at vi ikke lenger hører de viktige stemmene, som blant annet dagens tekst. Jeg bare spør. I gamle dager stod det en plakat, eller en skrift skrevet inn med stor skrift over Sinsen, en bro, jernbanebro på Sinsen, det stod det. Gud død. Hilsen Nietzsche. Under hadde en vittig student fra Fjellhøv sikkert skrevet følgende. Nietzsche død. Hilsen Gud. Vi ser det vi ønsker å se. Hvis vi ønsker å se menneske og kropp, punktum, så ser vi kun menneske og kropp, punktum. Det et verdivalg. Jeg spør meg selv, det en reaksjonsdannelse på gang mot dette krympede menneskesynet? Et paradigmeskifte? Jeg tror det. Og reaksjonen kommer ikke nødvendigvis fra tradisjonelle kristelige storsalsmiljø, pussy nok. Men det også interessant. Professor Erling Borgen I forrige uke sitter på Dagsnytt 18 og skriver en artikkel «Sur gammel mann». Han ikke spesielt kristelig, tror jeg. Og beskriver forfallet innenfor journalistikk. Han eksemplifiserer det med X on the beach. Det ikke spesielt prippende folk som reagerer på forfallet. Man ser det også I tradisjonelle feministmiljøer, faktisk. Folk begynner da å snakke om en ny og normoppløsende ideologi. Interessant. I sannhet spennende tider. Har de rett? Jeg tror det et eller annet på gang. Hva med kirken? Gelmeiden og Kise sier I forrige uke. Kirken har problemer, blant annet følgende. Kirken, de kristne, storsalen, har mistet troen på sin egen historie, sier de. Punkt 2. Kirken har mistet de tydelige profiler I samfunnet. Og vi må tørre å spørre oss, har de et poeng? Har de et poeng? La oss lytte til den aller innerste stemmen I oss, den som forankret I erkjennelsen av imago dei, Guds billedligheten I oss alle. Per Gynt sier det veldig smart. Hvor var jeg som meg selv, den hele og den sanne? Hvor var jeg som meg selv, med Guds merket I min panne? Som min kone alltid sier det, skapt av Gud, elsket av Gud, utrustet av ham. La oss låne øret til Hariri, en av de virkelig store forfatterguruer, som kanskje noen av dere har lest. Han selger som varmt vetebrød for tiden. Han har kommet ut med 2 bøker. Den ene heter Sapiens, den andre Homo Deus. I disse bøkene Gud desidert ut av ligningen. Det på en måte en museumsgreie som var interessant der og da, men som ikke har noen relevans. Så kommer han med en ny bok som jeg kjøpte I går, som heter 21 tanker for det 21. Århundre. Og der sier han faktisk, låta har fått en annen melodi, en annen stemme av Hariri av alle. Jeg siterer. Jeg, altså Hariri, ønsker å samle trådene og betrakte livet i forvirringens tidsalder. De gamle historiene har kollapset, og det har foreløpig ikke kommet noen ny historie som kan erstatte dem. Hvem vi, spør Harari. Hva bør vi gjøre I livet? Hvilke stemmer skal vi lytte til? Kanskje løsningen dette utrolig, kanskje løsningen å reversere noe. Kanskje vi må tilbake I tid for å hente håp og lærdom fra kildene til de gamle religiøse tradisjoner. Dette Harari, folkens. Jeg holdt på å ramle av stolen. Et av samtidens virkelig moderne stemmer. En guru. Bestsellerne for tiden leser Bibelen, og kanskje spesielt det gamle testamentet, som aldri før, folkens. Hører dere det samme som meg? I fjor feiret vi reformasjonen, som betyr forme noe på nytt fra noe som har vært. Noe I likhet med å reversere, som Harari sier. Kjøre tilbake, finne noe vi har mistet på veien. En stor italiensk kirkearkitekt sier det på følgende måte. Modernitetens problem tapet av en kjerne. Et paradigmeskifte. Jeg var på Nationalteater I går kveld og så på et stykke som dere bare må se, som heter arbeidstittel, kolon, savnet. Rølpete, men egentlig en intelligent forestilling om det moderne, vestlige samfunn, forvirringens samfunn, forvirringens tidsalder, akkurat som Harari sier. Her kastes bokstavelig talt alt av historisk verdi, og fellesverdier, ned I kjellerdypet, som et høl midt på gulvet på scenen. Mennesket lever ut et hareball av frihet, så mye at de bokstavlig talt kaster opp på scenen av denne friheten. Men midt oppe I dette kjellerdypet hvor alt sammen ligger pøla ned, så kommer det en litt hjelpeløs Kristusskikkelse opp fra dypet med naglemerkede hender og synger litt hjelpeløst noen sanger for å prøve å skape fellesskap. Han går ut med en lommelykt på scenen for å se om han kan finne et eller annet. Han finner ingenting. Og imens fortsetter skuespilleren å plapre I vei I en meningsløs kakofoni med intetsigende utsagn. Og stykket avsluttes med søveflakken, som også stykket begynte med. En søveflakk som står sammen med en hyrde, sier fortelleren. På en bredd, de skal over til en annen side på elva. Der ligger det forjettere land, moderniteten. Men det bare problemet at det en båt som går over der. Båten en fløtemann, og det tar en søv av gangen. Og de holder på og tar disse 300 søvene over. Det siste søven, og hyrden står tilbake. Fløtemannen tar søven I båten og drar ut, men blir tatt av strømmen og drar av gårde. Og der står hyrden igjen, sier fortelleren. Men søvene står der borte, uten hyrde. Fantastisk bilde. Og så forteller denne skuespilleren dette her, og så går han bare rasende inn I bastua, lukker bastudøra, koker og begynner å kaste opp. Utrolig fantastisk bilde. Det menneskelige ensomhet, ribbet for hyrde, uten noen som helst autoritet I livet. Dagens tekst, folkens, brennaktuell. Den på overtid nesten. Vi har følgende valg, tenker jeg. Livet som en lukket, pansret, moderne modell, uten mulighet for impulser utenfra, annet enn oss selv. Det ingen mening med livet. Ditt liv må du skape selv, gjøre det beste ut av det. Individualisme, uavhengighet, ensomhet, bastu. Dette Nietzsche. Dette Nietzsche. Starten på forrige århundre, store filosof. Vi gjør det om igjen. Mennesket et teknos, en lukket maskinmodell, uten mening, uten håp. Men det en annen modell, en annen stemme. Og det Paulus' stemme I dagens tekst, videreført av Thomas Aquinas og den klassiske kristne tradisjonen. Naturloven, om du vil. Mennesket har et telos, en hensikt, et kall. Meningen med livet å leve våre liv I lyset av Guds kall. Ikke en lukket modell, men en åpen modell. Ut I den friske luft, om du vil. Mennesket en porøs celle, ikke en lukket celle. En porøs celle med mulighet for impulser utenfra, fra kilder utenfor vår egen nesetipp. Vi trodde kristentroen I Kina var død som en sild for 20 år siden. Jeg har vært der selv og sett det. Det den ikke. Kristentroen lever, og gudstjeneste besøket der var mye bedre enn på Grefsen menighet. Og jeg tenker, Guds stemme, evangeliets stemme, Paulus sin stemme, lar seg ikke overdøve selv om den tilsynelatende gjør det I lang tid. Dere har vært på symfonikonsert. Orkestret starter opp med å stemme alle instrumentene etter kammertonen som førstefiolinisten drar opp. En stemme. Det grusomt å høre på, men de må stemme det etter en stomme. Dette gjelder oss alle, folkens. De mangfoldige stemmene som vi hører rundt oss, de moderne stemmene som bombarderer oss med både falske og rene toner, samler seg I kammertonen. Kammertonen. Og det dette som Paulus sin kammertone, kjernebudskapet. Evangeliet en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Ære være Faderen og Sønnen, og den hellige ånd som var og og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.